poslankyně Občanské demokratické strany Miroslava Němcová. Dobrý den.
Dobrý den.
Proč jste vyloučili Václava Klause mladšího?
My jsme to přesně formulovali, nebylo to rozhodnutí ze dne na den. Ty důvody byly zřečeny, myslím, úplně jasně. Nebylo to jenom kvůli tomu, že se nějak vymezoval necitlivě vůči nám kolegům nebo nějaké osobní invektivy. Teď jsem četla nějaké titulky, že nesneseme jiný názor. Tak to prostě nebylo. Těmi hlavními důvody byly, že on se rozešel s programovými cíly Občanské demokratické strany. V senátních volbách podporuje kandidáta SPD, říká, že chce, abychom odešli z Evropské unie, zatímco programem ODS nikdy
to
nebylo. To
už říká dlouho.
Ne, takhle jednoznačně to začal říkat v posledních měsících. My jsme i na tom poslaneckém klubu, to nebylo jedno zasedání, těch zasedání bylo několik, kde jsme s ním na tohle téma jednali, žádali jsme ho, aby, protože jsme si mysleli, že se vejde do nějakých mantinelů programových, pro které se zavázal jako člen ODS je plnit, takže jsme ho na to upozorňovali několikrát, no a nakonec, když jsme zjistili, a on řekl, že z toho nesleví, neodstoupí, že tyto názory bude prosazovat dál, že ani v evropských volbách nebude volit občan demokratickou stranu, tak nedává smysl, abyste byla členem strany, kterou nechcete podporovat, jdete podporovat její protikandidáty a odmítáte její hlavní programové pilíře.
Jenom taková faktická poznámka, Václav Klaus skutečně ještě předtím, než za vás vůbec kandidoval, tak říkal, že by byl pro, abychom z Evropské unie vystoupili, i kdybychom kvůli tomu měli o třetinu schudnout, čili tohle je skutečně už dávnější historie.
Je to možné, že to měl jako svoji nějakou pozici. Je pravda, že když jsme se bavili třeba o všech těch zahraničních cílech politiky české na poslaneckém klubu, tak to tam od něj tak jasně nezaznívalo, jako to od něj zaznívalo v nějakých komentářích nebo v nějakém blogu. A my jsme vždycky překvapeně zjistili, že to, o čem na klubu mlčí, tak potom je tedy v médiích prezentováno jako jeho názor. Tak jsme, říkám, opakovaně jsme se s ním o tom bavili, vlastně na podzim loňského roku. Ten klub byl takový zásadnější a tam pan předseda Fiala řekl, tak chápejte tu diskuzi, která byla věcná, korektní, chápejte tu diskuzi Václave jako žlutou kartu, takže tím nechci říct, že to bylo teď náhlé rozhodnutí, to k tomu jsme spěli nějakou dobu.
Vy jste ještě v říjnu v rozhovoru pro DVTV komentovala jeho postoje maximálně tolerantně, cituji, ODS to musí zvládnout, protože názorové proudy existují v každé politické straně. S příkladem Václava Klause mladšího jsem konfrontována velmi často. Já na to říkám, že prostě jako demokrat musím přijmout, že mezi námi je někdo, kdo má jiné názory. Ano. Tak proč to nakonec ODS nezvládla?
A často jsem dodávala, že s ním téměř v těch názorech velmi často se rozcházím. Myslím, že tehdy to byla i snaha, vědomá snaha nás všech, kteří jsme mluvili podobně jako já. Vědomá snaha ho přimět k tomu, aby se na věci dívali jako my. Pořád jsme se chovali tolerantně ve smyslu, třeba já jsem už dlouhodobý poslanec, tak jsem si říkal, on potřebuje nějakou dobu, aby zjistil, co to je týmová práce, než mu dojde, že tam není jenom sám za sebe a nezastupuje svůj názor, ale že potřebuje nějakou dobu. Myslím, že ta tolerance i z mé strany, i ze strany mých kolegů byla na místě, protože kdybychom začali vést okamžitě válku a nedali mu žádnou příležitost k tomu, aby se potom nakonec vyjádřil na ty naše, bych řekla, velmi podnětné nabídky k tomu, aby více týmově spolupracoval. A to, co jsem říkala v říjnu, jsem myslela vážně s tím, že to může vést k tomu, aby se tím týmovým hráčem stal.
Ale vlastně to znamená, chvíle, kde se jim nestal. Že jste se ho pokusili nějakým způsobem názorově lámat. To zase tak demokratické
lámat,
není.
Lámat teda v žádném případě jsme se ho nepokusili. Nevím, z čeho jste to mohla vyvodit.
Takže jste v říjnu říkala, že se jako demokrat musíte snažit tedy přijmout jakýkoliv názorový
proud z té
strany a o pět měsíců později tohoto člena vyloučíte, tak se ptám, jestli stále jste demokrati.
Ne, lámání tam v žádném případě nebylo. A jestliže potom říjnu, po těchto mých výrocích v říznu, následuje to, že v senátních volbách podporuje někoho jiného, že potom v prosinci, v lednu říká, jak vystoupíme z Evropské unie, že chodí na schůzky, já nevím, vodičková hnutí a podobně. Takže se ty důvody a ty kapky slévaly. Myslím, že to každý i ze svého osobního života nebo života v pracovním týmu zná, že prostě existují někdy výhrady, snažíte se to zkousnout, říkáte si, že to dáte, že to bude fungovat, že je potřeba se nějak prostě přes to přenést, máte nějakou míru vyšší citlivosti, vyšší noblesy nebo nadhledu a pak zjistíte, že to nejde v nějakou chvíli.
pak je otázka, jestli jste to vlastně nezjistili pozdě, protože k tomu výčtu těch různých výroků, postojů, které jste mi řekla, jsou ještě mnohem starší momenty. Například loni v dubnu na Facebooku Václav Klaus mladší sdílel obrázek se vzkazem, že transgender je mentální porucha. O pár měsíců později v srpnu zpochybnil české mise v Afghánistánu.
A to je se... přesně na téma českých misí v Afghánistánu. Ano. Transgender jsme s ním neřešili, ale jako jednu ze základních programových tezí a pilířů zahraniční politiky ODS jsme s ním přesně tuto pozici těm zahraničním misím, tehdy šlo o Afghánistán v rámci NATO, tak jsme s ním ten klub opět zasedal. Tím chci říct, že to bylo několik šancí, které jsme si dávali navzájem. Já teď nechci být v pozici toho, kdo bude říkat, teď najednou je všechno špatně. My jsme to viděli, že je dost věcí špatně, ale pořád jsme věřili v to, že se nějak dá nastolit jiný typ spolupráce, než jak to nakonec dopadlo. A pak nějakou chvíli, tak jak je to v životě lidském, přichází ta doba, kde musíte říct a nejde to, tak je lepší se rozejít.
Takže jste s ním v minulosti řešili například i to, že se fotil se Zdeňkem Pernicou, předsedou hnutí Slušní lidé, o kterém jak si pojednává ministerstvo vnitra ve své zprávě o extremismu. Zkrátka těch momentů, řekněme, kontroverzních nebo možná ne úplně v souladu s programem ODS bylo opravdu mnoho. Ptám se, jaký smysl dává to vyloučení právě teď, proč se čekalo tak dlouho?
Já jsem vám to možná vysvětlila, tak to řeknu ještě jednou. Prostě byli jsme přesvědčeni, a já osobně také, že i přes ty osobní invektivy, které jsme mu ani nevyčítali, protože mě nebaví číst jeho Facebooky a dívat se, koho kdo zesměšňuje, paroduje, ironizuje, chová se netaktně a nevkusně. Já opravdu neležím na jeho Facebooku, abych viděla, s kým se fotí a jaké kde má. A nebyl středobodem mého pozorování. Já jsem ráda, že mám kolegy, s kterými mohu probírat úplně jiné otázky, takže to, že teď je soustředěna a hledí se do minulosti, co kdy Václav Klaus udělal nebo neudělal.
Se na to tak pozorňovalo průběžně. Jste si
ano,
možná všimla.
A prostě já jsem si nevšimla třeba toho, s kým se fotí nebo nefotí. Opravdu nechodím na jeho Facebook a nežiju tím. Ale všímala jsem si toho, co se týká mě úplně zásadně, tedy například těch programových zahraničně politických otázek. Proto říkám, že i na klubu jsme se o tom s ním bavili a říkali jsme mu, že takhle to dál možné není. Nebyla jsem sama. Říkali mi to ostatní lidé z klubu. A potom prostě myslím, že je správné. Já budu obhajovat, že je správné to, jestli že se po volbách, teď jsme rok a čtvrt roku od voleb, jestliže se po volbách vytvoří nějaký tým, tak trvá nějakou dobu, než se sedne. Pořád i přes ty počáteční nezhody, názorové rozdíly, si říkáte, tak snad najdeme společnou řeč. A to hledání, doteď bylo hledání společné řeči, od nás větší snaha než od něj. A teď si myslím, že je správné, když říkáme tak dost.
Čili nepřipouštíte, že angažmá Václava Klause mladšího byl ze strany předsedy Fialy vlastně od začátku přehmat?
Ne. Já nevidím svět tak, že nemáte dávat lidem šanci. Já si myslím, že naopak v tomto případě Petr Fiala tím, že projevil, dal důvěru člověku, o kterém si myslel, že v té odborné části, dejme tomu ve školství, se bude schopen kvalifikovaně k tomu postavit. Tak myslím, že kladem života je, že se na lidi díváte předem s důvěrou a nikoli s nedůvěrou. A že to nebyla chyba Petra Fialy, ale chyba Václava Klause mladšího, že tu šanci, kterou dostal, nevyužil. Mně se zdá, že ta obrácená retorika říct, tak Petr Fiala měl jste být ten genius, který okamžitě se na člověka podíváte, hned všechno vidíte a umíte říct, jestli je dobrý nebo jestli je špatný. To dání příležitosti je podle mě velká kvalita života.
Jinými slovy, v ODS dostávají přednost profesní a odborné předpoklady před těmi ideologickými. Přinejmenším na nějakou dobu.
Ne, já si myslím, že ten odborný tým, který tehdy vznikal kolem Petra Fialy, nejenom v oblasti školství, byl nutně tvořen z lidí, kteří jsou v té profesi odborníky a uznávanými osobnostmi. A je úplně jedno, jestli se to týkalo životního prostředí, školství nebo ekonomiky. Prostě ty experty hledáte z toho prostředí, kde skutečně jsou uznávanými osobnostmi.
To jistě ovšem si z té pozice poradce pro školství se najednou Václav Klaus mladší dostal tedy na pražskou kandidátku.
Ano.
Nebojte se, že vás tohle rozhodnutí Václava Klause mladšího vyloučit oslabí? Ptám se na to, protože za ním stojí nezanedbatelné množství voličů. V Praze získal relativně velký počet preferenčních hlasů. Na Facebooku má asi 100 000 fanoušků, což je vlastně mnohem víc než celá ODS, která jich nemá ani 60 000. Vy jich máte tuším 18. Tak jestli jste se nezbavili své hlavní hvězdy?
Já se nebojím, že nás to oslabí, a řeknu, že zejména v posledních dnech, například včera, jsme na Vysočině svolali takové ad hoc rychlou sešlost lidí, kteří se chtějí bavit o vyloučení Václava Klause, reagovat na to, říci, jestli to bylo špatně nebo jestli to bylo dobře. Během chvíle se tam sešlo, nebo během jednoho dne, kde jsme tu nabídku udělali, se rozhodlo přijít asi 70 lidí. Včera večer to skončilo, o půl osmé jsme začali asi hodinu, anebo 2 hodiny vlastně to asi trvalo a jeden jediný z nich se nepostavil na stranu Václava Klause s tím, že to bylo chybné rozhodnutí. Takže si myslím, že to je, vždycky se snadno dopočítáte příznivců, si napočtete, ten jich má 100 tisíc, ale nikdy nedopočítáte ty hlasy, které vám ubírá. Já když jsem vyšla na ulici, tak mě více, rozumím tomu, že se pohybuji v nějakém prostředí, žiju v nějaké, se tomu říká bublině, tak mě zastavovali lidé, kteří říkali, my bychom vás i volili, ale zbavte se toho Václava Klause. Já jsem jim říkala, no asi Václava Klause oslovují ti, kteří si myslí pravý opak, říkají, vyhoďte Němcovou a bude ta ODS přitažlivější. Ale moje ohlasy byly tohoto typu a i do dneška vlastně od středy minulého týdne, kdy poslanecký klub vyzval Václava Klause mladšího odchodu, až po to rozhodnutí výkonné rady v sobotu, tak do té doby já nemám jediný negativní ohlas.
V tom případě se ptám, jestli jsou teď v ODS další kandidáti na vyloučení. Když jste říkali, že to byl proces, že jste to nějakou dobu vlastně v sobě řešili.
Preferenčních hlasů jsem měla já v roce 2013, v době, kdy ODS ležela opravdu na zemi preferenčně, tak jsem já jich v Praze měla víc než Václav Klaus těch o mnoho lepších letech.
To ano, a nikdy ale s tím vás ODS moje, nevyloučila, tudíž se jich představitelů
neptám, neříkám takové ty věty, jednou jsem dostala preference a pro vždycky to musí brát někdo v potaz. Václav Klaus překročil meze toho, sám sebe vlastně se strany. On čekal na to, těmi provokacemi čekal, jak dlouho to uneseme. My jsme si jednu chvíli řekli, že dost, že nejsme žádné rukojmí. A jestli to bude stát nějaké hlasy těch, kteří více se viděli ve Václavu Klausovi, mně je to úplně jedno. Já jsem přesvědčena, že jsme ten krok udělat měli a že to byl správný krok.
Chápu. Jsou teď nějací další kandidáti na vyloučení v čekací lhůtě?
Ne,
když jste říkala, že jste to nějakou dobu zvažovali, tak mě napadlo, jestli teď jsou
bavili
další lidé.
Václavu Klausovi,
nad jejich hlavami se vznáší nějaký otázek.
Bavili jsme se o Václavu Klausovi doteď? Proto ano. Jsem mluvila, že jsme to zvažovali.
U nikoho dalšího ne. To teď postupně nezvažujete. Ex-prezident Klaus řekl Blesku, že to vyloučení jeho syna z ODS, cituji, mělo přijít tak o 2 až 3 týdny dřív. Kdyby přišlo, tak bych stihl buď sám nebo spolu s ním nějaký takový subjekt založit. Termín pro podání kandidátních listin hnutí či strany je dnes. Nicméně za 2-3 dny se to stihnout nedalo. Není to tak, že jste se vlastně jaksi báli toho, že by otec a syn Klausovi stihli založit například evropskou kandidátku?
Na to mám velmi snadnou odpověď. Před tím půl rokem na klubu, o kterém tady mluvím, tak jsme se ústy pana docenta Svobody ptali Václava Klause, co je na tom, že slyšíme nějaké zvěsti, které přicházejí z různých kruhů z Prahy, že hodlá založit novou politickou stranu a s touto novou politickou stranou jít do evropských voleb, že by bylo fair a fajn, kdyby nám to rovnou řekl. On na to nereagoval nijak, neřekl ano ani ne, ale víme, že se prostě někde něco dělo. Takže jestli oba dva pánové Václavové Klausové chtěli založit novou politickou stranu, měli k tomu 1000 příležitostí a svádět to na spěch posledních 3 týdnů mě přijde velmi účelové.
A vy se na to v ODS tedy nějak připravujete na tu válku s klanem Klausů?
Já nevedu nikdy s nikým žádné války.
Tak řekněme politický střet.
Politický střet je vždycky přítomný na politické scéně v každé demokratické zemi a v každém parlamentu, kde ten parlament je tím místem, kde se politický střet odehrává. Tam se soustředí ty názory odleva doprava a není možné, aby se neodehrával, pokud je to normální demokratická společnost.
Vy se tady bojíte nebo nebojíte toho založení nového politického subjektu, který by slovy Václava Klause byl skutečně pravicovou stranou?
Václav Klaus starší už jednu takovou skutečně pravicovou stranu zakládal právě v tom roce 2017 s Janou Bobošíkovou, nebo byl ten, kdo ji forzíroval, stál za ní, nechal se vyfotit na billboardy, polepili jimi celou Českou republiku. Já jsem tehdy jezdila a viděla jsem mnohem silnější kampaně jich než naši. Zdálo se, že tedy mají i mnohem více peněz, než kolik jsme mohli do kampaně vložit. My dostali pěkných asi 0,45%. Takže tím neříkám, že bych se, já se čeho nebojím. Klidně, jestli někdo je tady, kdo chce založit jakoukoliv politickou stranu, ať do ní vstoupí, ať ji založí, ať ukáže, jakou přízeň voličů na svůj program může, pro svůj program může získat, ale že bych neusínala nebo se budila v noci hrůzou z toho, že nás čeká nějaký střet. Já v něm žiju 20 let, takže já jsem úplně klidná.
Takže se nebojíte ani nějakého odlivu občanských demokratů do té případné nové politické strany?
Zatím říkám, ty ohlasy, které mám, nesvědčí o žádném odlivu nebo o něčem, o nějakém štěpení, drolení, oslabování Odesy. A já jsem měla docela pocit, že se nám všem ulevilo. Nechci teď malovat Václava Klause černě, ale těch příležitostí a naší trpělivosti na naší straně bylo opravdu hodně. A když to dál nejde, tak přesto, že se vám do toho moc nechce, tak nakonec, když už to rozhodnutí máte za sebou, tak cítíte úlevu a já to tak cítím.
Václav Klaus mladší na své vyloučení reagoval na sociálních sítích následujícím komentářem. Cituji: kdybych byl předsedou strany a měl tam řadového poslance profesora Fialu, nikdy bych ho nevylučoval, nebál se, že mě zastíní, nebo mi to pokazí, nebo že má jiné názory. Bál se Petr Fiala Václava Klause mladšího?
Si myslím, že se ho nebál z těch všech jednání, u kterých jsem byla já, tedy jednání poslaneckého klubu, nejsem ve vedení ODS, takže na této platformě ty názory neslyším, nebo ten dialog neslyším, nebo tu debatu neslyším, ale slyším to, co se odehrává v poslaneckém klubu a ani na vteřinu jsem nikdy neměla pocit, že by se Petr Fiala bál nejenom Václava Klause nebo jakéhokoliv jiného oponenta z jiných politických stran nebo uvnitř strany. Myslím, že docela s velkou trpělivostí a schopností empatii byl schopen ty názory nějak uvnitř rozebírat, porovnávat je, zanalyzovat si, kde stojí ten člověk, který mu je říká, co je na nich, co by se měl z toho pro sebe vzít. To se zdálo, že je v tomhletom úplně tedy korektní a žádný strach jsem z něj nikdy necítila.
Tak proč to naznačuje Václav Klaus mladší, určitou rivalitu nebo žárlivost?
Asi se budete muset zeptat Václava. Já opravdu nevím, proč Václav Klaus něco naznačuje, proč Václav Klaus něco říká, proč něco píše, protože já mu ruku nevedu, nejsem ten, kdo má nějaké drátky na jeho myšlenky a pohybuje jimi v hlavě, já to fakt nevím.
Jaký vliv má dnes ex-prezident Klaus na dění uvnitř ODS?
Nulový.
Skutečně?
Já bych řekla, že nulový. Já nemám kolem sebe žádný signál toho, že by, dejme tomu, při nějaké debatě programové o rozhodnutí, jestli ODS bude zastávat pozici, to je jedno, jestli v oblasti daní životního prostředí, kultury, čehokoliv, že by najednou přicházely signály, ale Václav Klaus si to přeje jinak, nebo Václav Klaus vzkazuje, nebo chce vést nějakou debatu. Ani jednou jsem ji v těch uplynulých, už vlastně bych řekla od toho roku 2013, nezaznamenala.
Čím ten vliv ztratil v tom roce 2013?
On ho ztratil podle mě postupně, ho ztrácel už předtím asi pro část členů Občanské demokratické strany i jejich příznivců. Začalo to dělení v roce 2008, kdy Václav Klaus byl podruhé zvolen prezidentem na jaře. Na podzim vystoupil na kongresu ODS, řekl, že nechce být ani čestným předsedou této strany. Tak to bylo zcela jistě nutně chápáno jako přestřižení nějakého pouta. A pak ten vliv podle mě ještě nějakou dobu určitě měl. Vím, jak se velmi silně i z pozice prezidenta vymezoval proti vládám Občanské demokratické strany pod vedením Mirka Topolánka nebo později pod vedením Petra Nečase. Čili si chtěl ten vliv uchovávat. Možná i s tím odchodem z té prezidentské funkce, kdy najednou přicházíte o nějakou významnou platformu, kde ten hlas nutně je více v éteru slyšet, více vidět, dostává více prostoru, tak asi tam i o ten vliv přicházel.
Další slova Václava Klause staršího ze 13. března, v tomto případě tedy na adresu současného vedení ODS a jejího poslaneckého klubu. Tito lidé nemají s původní ODS nic společného, s jejími ideály se rozešli už dávno nebo je nikdy nezdíleli. Charakterizuje je nadbíhání politické korektnosti a pravdě a lásce. Jejich cesta k politické bezvýznamnosti je zcela přímočará. Nadbíháte pravdě a lásce?
Tak děkuji za tuhletu otázku, protože jsem si říkala, že nemá cenu se bavit o nějakých dojmech a pocitech, nakonec jsou vždycky lepší fakta. Tak jsem si vytáhla všechno, co bylo možné z programových tezí Občanské demokratické strany od počátku 90. let, tak dovolte, abych použila tohohle taháku, rok 1992, volební program. Tedy předsedou se stává Václav Klaus Občanské demokratické strany, vzniká Občanská demokratická strana, jde poprvé do voleb samostatně a říká: vycházíme z tradičních hodnot evropské civilizace, mezi nimi na prvním místě stojí tradice a hodnoty křesťanské, úcta k pravdě a láska k bližnímu. Takže pravda a láska. Rok 1992 pokračuje zahraniční program. Náš bezprostřední a nejdůležitější cíl vidíme v integraci Československa do evropských společenství. Je to jediná cesta, jak dlouhodobě stabilizovat naše celkovou politickou, ekonomickou, bezpečnostní situaci. Rok 1998. Václav Klaus 23. ledna 1996 v Římě podává žádost za Českou republiku, abychom vstoupili do Evropské unie a takhle v těch zahraničních tezích.
Ale chcete vlastně hrdě nadbíhat dál.
Tak, jestliže to bylo v roce 92 těmi základními stavebními kameny a naše evropská integrace vstupem do EU se nám otevře velký politický a hospodářský prostor, zastáváme realistický přístup k integraci, považujeme je za významný cíl a to všestranné zapojení České republiky do tohoto procesu, tak já myslím, že na těchto tezích ODS vznikla a na nich trvá i nyní. Nepamatuji si, že by někdo z nás zevnitř ODS měl pravdu a lásku za nějakou hanlivou nálepku a někoho označoval za pravdoláskaře. To, jak se mně to přijde, dost nepochopitelné, protože na tom, pokud by to mělo být to negativní označení, tak nutně tím pozitivním potom by byla ta lež a nenávist, tak takhle se mi to nezdá v pořádku. A jestliže tady jsou ty zahraniční teze, které cituji roku 1992-1998 a my je opakujeme v roce 2019, tak nevím, kde pan ex-prezident vidí to odchýlení Občanské demokratické strany od svých původních tezí a od svých kořenů.
Od voleb do Poslanecké sněmovny nás dělí 2,5 roku. Proč se vám zatím nepodařilo dotáhnout hnutí ANO?
Myslím, že určitě důvodem, jedním z důvodů je i ten hluboký propad ODS v roce 2013. Takové situace se žádná politická strana nezbírá snadno, ale cítím, že teď tedy daleko silněji se k nám ozývají lidé, já aspoň z těch mých ohlasů, takže vidím jednoznačně, že jdeme nahoru. I ty výsledky vlastně senátní v loňském roce, které ukázaly, že jsme v těch volbách obstáli na prvním místě, získali jsme nejvíce senátorů, jsou jednoznačným signálem návratu důvěry.
Váš předseda se o premiérovi zmiňuje jako o baronu Prášilovi, faktem ale je, že je stále ve vedení, tak proč se vám ho za těch 5 let jeho působení nepodařilo oslabit?
Já jsem na to zkoušela odpovědět, jdeme tou cestou, že se snažíme celých těch 5 let upoutávat více pozornost k našemu programu, snažíme se nabídnout alternativy té Poslanecké sněmovně. Je to někdy docela těžké, když předkládáte řadu návrhů zákonů, one vám neprojdou, tak přesto pořád si myslíme, že to má smysl říkat, jedna cesta je ta, kterou nabízí Andrej Babiš, jiná je my. Myslím, že pomalinku to v těch myslích lidí vede k tomu, aby více sledovali ty naše reálné kroky a říkám, podle těch loňských volebních výsledků, což jsou jediné dopočitatelné položky, tak se mi zdá, že jsme na dobré cestě k znovu nabití té důvěry.
V posledním rozhovoru pro DVTV v říjnu 2018 jste vyslovila názor, že Andrej Babiš, cituji, narazil na určitou mez, spíše sestupuje. Tak při vší úctě, když se podíváme na ty různé průzkumy veřejného mínění, preference a tak dále, tak nespletla jste se?
Ne. Průzkumy jsou jedna věc a realita je věc druhá. Přesně ty minulé senátní volby ukázaly sestup hnutí ANO, protože nezískali vůbec nic z toho, co si představovali, oslabili.
Nicméně v tuhle chvíli je stále hnutí oproti ANO ve vedení zhruba 31%, ano, vy jste na 12,5%.
To určitě ano, ale ty průzkumy vždycky, jednak jsou tam účelové věci, to víme, myslím, že všichni, pak tam mohou být i seriózně míněné prognózy, průzkumy a jediné, čeho se můžete držet, je ten výsledek a ten výsledek porovnání ODS a hnutí ANO v senátních volbách jednoznačně pro ODS.
Ve vedení strany jste taky před pár dny anulovali nedávné rozhodnutí olomouckých straníků, které povyšovalo Ivana Langera do širšího vedení partaje. Proč jste to udělali?
Včera nám to vysvětloval pan místopředseda Vystrčil, já nejsem členem vedení, takže některé informace jsem dostala až včera od něj, ale bylo to kvůli pochybení, které tam vzniklo, protože proto, aby mohl být někdo zvolen, musí být na ten volební sněm řádně zvoleni delegáti. To se v případě Olomouce nestalo, tam přijeli lidé, kteří neměli mandát volit, takže spíše z těchto procedurálních důvodů bylo celé to jejich rozhodnutí, nejenom volba Ivana Langera. Veškerá usnesení, která přijal ten sněm, který neměl legitimní delegáty, tak musela být podle stanov zrušena.
pokud tedy jsou ty důvody čistě procedurální, tedy formální, tak po té obsahové stránce vám Ivan Langer stále má co nabídnout uvnitř ODS?
Ten sněm se bude opakovat olomoucký pro mě osobně a říkala jsem to, že si myslím, že Ivan Langer nepožívá důvěry lidí, nemyslím si, že by byl posilou, i když sám deklaroval, že nechce být v žádné další rozhodující funkci, že chce zůstat na té lokální úrovni. Já si myslím, že opravdu by tou posilou nebyl, takže bych jeho případný návrat na jakoukoliv pozici neviděla jako něco, co nás posílí.
Miroslava Němcová byla hostem DVTV. Děkuji za návštěvu.
Také děkuji.